Abaheburayi umutwe wa gatandatu. Nuko rero twe kugarukira gusa ku nyigisho z'ibanze zerekeye Kristo, ahubwo dutere imbere dusingire izikwiriye abakuze. Twe kwirirwa tugaruka ku mahame y'ishingiro ari yayo: kwihana ibikorwa bitagira umumaro no kwizera Imana. Inyigisho zerekeye kubatiza kutari kumwe no kurambikwaho ibiganza, kuzuka kw'abapfuye n'urubanza rw'iteka. Tuzatera imbere dutyo Imana nibishaka. Nimwibaze ku bantu Imana yigeze kumurikira bagasogongera ku mpano yayo iva mu ijuru, kandi bagahabwa kuri Mwuka Muziranenge, bakanumva uburyohe bw'ijambo ry'Imana, bakibonera ibikorwa by'ububasha bwayo biranga ibihe bishya bizaza, nyamara bakarenga bagahakana Kristo bari bemeye. Abameze batyo nta washobora kubagarura ngo bihane, kuko bo ubwabo baba barongeye kubamba Umwana w'Imana, bakamukoza isoni ku mugaragaro. Iyo imvura ihamije umurindi, ubutaka bugasoma, bukera imyaka ifitiye ababuhinze akamaro, Imana iba ibuhaye umugisha. Nyamara iyo bumeze amahwa n'ibitovu, ntacyo buba bumaze, buba bushigaje kuvumwa, amaherezo bukazatwikwa. Nyamara nshuti dukunda, nubwo tuvuga dutyo, turahamya rwose ko mwebweho mukunda ibyiza by'ingenzi bihuje n'agakiza. Imana ntirenganya, nta nubwo izibagirwa ibikorwa byanyu n'ukuntu mwagaragaje ko muyikunda ubwo mwagobokaga intore zayo, na n'ubu mukaba mukizigoboka. Icyo twifuza ni uko buri wese akomeza uwo mwete kugeza ku iherezo, kugira ngo ibyo mwiringiye bibe binonosowe. Mwe ko abanebwe, ahubwo mwigana abizera Imana bakihangana, bikabahesha umunani yabasezeranyije. Ubwo Imana yahaga Aburahamu isezerano, yageretseho indahiro yo kurishyigikira, ndetse irahira izina ryayo ubwayo, kuko nta wundi uyisumba yari kurahira. Iravuga iti:
nzaguha umugisha kandi nzagwiza abazagukomokaho.
Nuko rero Aburahamu amaze gutegereza yihanganye ikiri iby'Imana amusezeranyije. Ubusanzwe abantu barahira izina ry'ubarusha gukomera, iyo ndahiro ikababera icyemezo cyo gukemura impaka hagati yabo. Bityo Imana yashatse kwereka abafite uruhare ku byo yasezeranye ko icyo yiyemeje kitazigera gihinduka. Nicyo cyatumye igereka indahiro ku isezerano. Ibyo byombi ni ibintu bidahinduka, kandi Imana yabivuze ntibasha kubeshya. Ni nabyo bidukomeza cyane twebwe abamaze kuyisunga, tugasingira ibyo twiringiye kuzahabwa. Kwiringira ibyo niko gukomeza imitima yacu, nk'uko umugozi uziri ku bwato ukabukomeza ngo budatwarwa. Ni ikiziriko kidacika, kitarekura, gicengera hirya y'umwenda ukingije cya cyumba kizira inenge cyane. Aho niho Yezu yatubanjirije kwinjira ngo tubone kumukurikira. Yabaye umutambyi mukuru iteka ryose mu buryo bwa Melikisedeki.